Manam šādam draugam vajadzēja iet uz pie ārsta. Un es viņam saku, ka tu jau esi pie ārsta. Jā, bet es esmu muļķis. Saku, kāpēc tādas atklāsmes rīta agrumā? Saka, man ārsts ir 13.00, bet es domāju, ka man ir jāiet uz 10.00. Es viņam uzrakstu, ka nu, tad... Kaut arī mana loģiskā domāšana ir stiprā pusē, jā, bet no tavu loģiku es nesaprotu, kāpēc tu tā izdomāji. Un viņš ir krievvalodīgais, jā, bet mēģina runāt latviski, un viņš man stāsta, ka, kas ir loģika, nekad neesmu dzirdējis šitādu vārdu loģika. Vai tas ir kāds lamu vārds, un to nevar runāt skaļi bērnu klātbūtnē? Un es viņam uzrakstu krievu valodā, ko tas nozīmē, jā, un viņš man atkal atbild, tu tikai nelemējies atkal. Un es saku, es loģiku mācījos veselu gadu universitātē, un uz ko viņš man atbild, ka, nu, tas ir redzami, ka tu viņu esi mācījusies. Tā es arī nesapratu, tas ir uzbrauciens vai, nu, vai no ar mani kaut kas nav kārtībā.